God formiddag. God morgen kanskje, for noen av oss som liker å sove lenge. Vi holder på med ypperstepresten. Og det er sånne enorme tema da. Så om du sier at vi skal ha litt om ypperstepresten, så er det jo egentlig bare en liten touch dette her. Og så jeg vet ikke, jeg synes det spørs jo hvor du følger med hen i tiden og hva som skjer, men på en eller annen måte så synes vi så ofte det at selve evangeliet på en måte forsvinner så mange steder. Det er så mange, hva skal jeg si, ja, alternative evangelium. Det er så mange alternative Jesus og budskap. At jeg kjenner på det at jeg ender ofte opp med å si noe som er evangelisk. For jeg kjenner liksom på det behovet der. Vi er syndere. Jesus er vår eneste frelse. Og det må vi bare gjenta. Og hvis du er frelst da, så kan det aldri bli for mye av det. Sant? For det gleder deg hver eneste gang du hører det. Så det er ingen risiko å snakke om det heller. Om det er enkelt, om det er gjentagende, så er det bare sånn at du som hører Jesus til, du kjenner gjenklangen i hjertet at «Å, dette har jeg bruk for i dag og i morgen, jeg bruker for det hele tiden». Så når vi nå henter ut en del fra ypperstepresten, så blir det jo så blir det litt evangelisk. Og det er sånn jeg kjenner det må være. Jeg tenkte på det når Liv spurte om å få første vers og koret på en sang. Så bare kom jeg på, når jeg gikk på Bibelskolen, så sier Odd Bjarne Skogestad i midtandakten, så sier han det at vi tar første verset av «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Og hvis du kan den sangen, så vet du hvordan første verset slutter. Og det slutter med «Du skal dømmes til døden». Det ble veldig stille på den andakten. Så det gjorde sin virkning, og kanskje hadde det det. Men Odd Bjarne, han kremta bort et hjørne. Vi tar de to neste versene også. For det var godt å få høre evangeliet etterpå, ikke sant? Så det hadde sin effekt, men vi lo jo litt av det da. Så det er greit å kunne sangen når du foreslår et vers. Jeg tror vi skal be litt sammen. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for en hel Bibel. Jeg har lyst til å takke deg for at ditt ord er sannhet fra perm til perm i denne boka. Jeg er så glad for at jeg slipper å spørre noen andre om det er riktig det som du sier i ditt ord. Jeg kan gå til det. Du ved din Hellige Ånd har sagt at du ville veilede oss. Hver eneste en av oss som hører det til, vi kan tro ditt ord som det står. Og da kan vi også gå til ting som du har sagt om denne ypperste presten og alle regler og lover og ritualer som du har lagt frem. Og så vite det at det er derfor en grunn. Og du, far, du Gud, du vil peke på din sønn Jesus for oss. Jeg ber for denne lille stunden vi skal ha i lag i dag at du med ditt ord peker på Jesus for oss, slik at vi kan gå ut og være styrka og glad til en ny uke sammen med det. Amen. Ja, vi gir altså akt på Jesus som ypperste prest. Og det har vi fått lov til, og det er vi bedt om å gjøre i Hebreerbrevet. Så er det jo slik, som nevnt tidligere, at vi driver jo å pusle et stort puslespill. Vi som leser i Bibelen, vi som underviser, vi går på møte. Bibelen er et stort puslespill. Består av 31.173 vers, spørs hvilken oversettelse du har. Men det er ganske mange brikker i dette her puslespillet. Og alle brikker passer inn i puslespillet. Det er ingen feil her. Gud har et stort bilde som han presenterer til oss gjennom sin Bibel. Og så kan det jo hende vi sitter med en brikke vi synes er vanskelig å få på plass. Det kan hende. Da får vi legge den til sides, og så får vi vente litt til vi har puslet mer. Og poenget mitt med dette her, det er å si det at hvis du sitter og pusler bare i det nye testamentet, så er det store deler av bildet du ikke har peiling på, som du går glipp av. Hvis du sitter og pusler bare i Matteus, Markus og Lukas, så går du glipp av Guds bilde. Hvem er han? Hva er hans frelseshistorie? Så for meg er dette her et veldig godt bilde å ta med. Jeg er nødt å pusle hver eneste brikke for å få med meg helheten. Og alt stemmer, alt passer sammen. Hvis det ikke gjør det, så er det noe galt her. Og det er det jo rett så ofte, ifølge Elin, hva jeg tenkte å si. Men det sier hun ikke. Men det passer så bra å si det akkurat der. Nei, men det poenget er faktisk sånn. Derfor så er det viktig å bruke tid med hele Guds ord. Så det som vi har brukt litt tid på nå, det er vi har snakket om kledningen til ypperste presten. Vi har snakket om kledningen til levittene som hadde prestetjeneste. Og vi har snakket om tabernaklet og tempelet dersom de hadde sin tjeneste. Vi har snakket om det hellige og det aller helligste. Og her er mange detaljer som man kan grave seg mer og mer inn i etter hvert som man leser om dette tempelet og denne tjenesten. Og vi får jo vite i det nye testamentet at vi må gå til denne delen av Guds ord for å lære oss ting. Altså hint. Når romerbrevet sier det at Jesus blir stilt til skue som en nådestol, så kan du ikke slå opp i IKEA-katalogen for å finne ut hva en nådestol er for noen ting. Men du må faktisk lese en del kjedelige ting i andre og tredje Mosebok, sånn at du vet hva en nådestol er, hva funksjonen han har. Når du leser om at du og jeg er et tempel, så er du jo midt inne i dette her. Du og jeg, vi er tempel for den hellige ånd. Ja, da er det masse å lære her. Så sa vi litt om det levittiske prestedømmet, som jo er alle de som går kledd i kvitt. Og så er det Aron, prest etter Arons vis. Det var ypperste presten. Og nå skulle vi egentlig ha brukt litt tid på at Jesus, han kommer jo av Judas stamme. Hallo? Han er jo ikke i det bildet her i det hele tatt. Og til den stammen er det jo ikke sagt noe om prestetjenesten. Det får vi spare til en annen gang, men det er Melkisedek og masse flotte ting. Han kom med noe helt nytt, Jesus. Ok, tjenesten til ypperste presten får jo ikke tabernaklet i 500 år nesten. Eller sammenkomstens telt, som er jo et annet nydelig ord på dette teltet. Her vil Gud komme sammen med mennesket. Det var på dette stedet han ville møte mennesket. Sammenkomstens telt. Og så synes jo da kong Salomo at dette her var jo ikke så veldig flott. Og han ville jo bygge et hus som David trodde han skulle bygge, men han hadde for mye blod på hendene sine etter å ha vært i krigen. Så det ble Salomo sin jobb å bygge det tempelet. Og det hadde de jo også i nesten 400 år. Og så var de jo uten tempel når de var i utlendigheten her i Babylon, bortført. Og så fikk de jo begynne å bygge på Zerubabels tempel igjen i 515. Ganske fascinerende er jo Elin var i British Museum her for et år siden, var det vel? Så ser du altså inskripsjon til kong Kyros fra 539, tror jeg det, hvor han, kong Kyros, gir sitt dekret til gjenoppbyggingen. Det er ganske tøft, altså. og se disse tingene her. Og så ser du, ja, det flere ting. Du ser jo kong Nebukadnesar sin port og masse tøft der å se. Historie. Så på Jesu tid så er det jo da egentlig Zerubabels tempel som Herodes restaurerte, og Herodes skulle jo være den flotteste og fineste og beste uansett, så til og med tempelet gikk jo Herodes i gang med å gjøre flottere og finere. Ja, så ved hjelp av litt AI så kan vi jo lage oss et bilde av kanskje cirka sånn det så ut på Jesu tid. Tempelplassen og tempelet og murene, vestmuren og alt som foregår, ja, alt som utgjør dette tempelet. Så omtrent sånn, kanskje på Jesu tid. Så det er greit å ha et bilde av det, for det er det vi nå skal nærme oss og snakke litt om. Og bare for å gjenta det, det var ikke så lett å se, men inne i bygningen, i selve tempelet, så har du et rom som kalles det hellige, og så det aller helligste er bak forhenget. Det er der inne som arken står, med nådestolen, og der Guds nærvær var til enhver tid. Så gjorde prestene sin prestetjeneste i forgården. Hver dag var det offringer i forgården. Og tjenesten her inne med å holde lys i lampene og skuebrødet på plass og røykofferet. Og så var det en gang om året de gikk inn i det aller helligste. Jeg satt som overskrift over dagen i dag, forhenge. Ok? Og det er jo igjen noe som du har møtt på hvis du har vært veldig flink å pusle i Matteus, Markus og Lukas. For hvis du har puslet mye i Matteus, Markus og Lukas, så har du lest disse versene her. Og så har du kanskje tenkt, ja vel, altså spiller det noen rolle om noen reiv det her forhenget i to da? Altså, hva har dette i Bibelen å gjøre? Var det noen som tråkket på dusjforhenget liksom, på veien ut, og så revnet det i to? Er det det vi snakker om? Og igjen så er det her et kjempeviktig poeng i at du aner ikke hva dette her er hvis du ikke har puslet mye i Det gamle testamentet. Poenget er at dette her ser helt, det gir ingen mening. Derfor så går vi til det som vi egentlig bare skulle kalt det første, eller den første delen av Bibelen, ikke Det gamle testamentet, for det slettes ikke utdatert. Det er like gyldig, og det er like Guds ord. I 2. Mosebok 26 så får altså Moses beskjed om denne delen av tabernaklet. Så skal du lage et forheng av blå, purpurrød og karmosinrød ull og fint tvunnet lingarn. Det skal lages i kunstvevning med keruber på. Og du skal henge det på fire gullkledde stolper av akasietre, som det er gullhaker på, og som står på fire fotstykker av sølv. Du skal henge forhenget under krokene og føre vitnesbyrdets ark dit og sette den innenfor forhenget. Det har du nå fått mer når vi har sett på bildet, ikke sant? Arken ble ført innenfor bak forhenget. Og forhenget skal for dere være en skillevegg mellom det hellige og det aller helligste. En skillevegg. Du skal sette nådestolen, eller sonofferlokket, som noen bibler oversetter det med, oppå vitnesbyrdets ark i det aller helligste. Og allerede nå så begynner du å ane litt grann av hva funksjon dette her, denne her forhenget skulle ha. Gud sier at det skal være en skillevegg. Og var du her i går, så vet du det at Gud troner i det aller helligste. Det skal vi lese litt mer om i dag også. Men Gud kom med sitt nærvær og var til stede i det aller helligste. Og så får vi altså vite at forhenget skal være en skillevegg. Det skal skille dere fra Gud. Og det som skjer da, når de har gjort dette her, så dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Og så har jeg bare lyst til å bare minne deg om, husk at du som hører Jesus til, du er et tempel. Kan du tenke deg å bli frelst? Dette er jo en historie av en som blir frelst. Herrens herlighet fylte tabernaklet. Den hellige ånd flytta inn i et menneske som blir frelst. Men det var det. Nå snakker vi om tabernaklet. Moses kunne ikke gå inn i sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte over det. Og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Så Herren var fornøyd med det som var bygd. Herren tok faktisk bolig i tabernaklet gjennom denne skyen. Du husker kanskje skyen og ildstøtten som ledet Israelsfolket. Det var Herren som ledet dem, og så tar han bolig i tabernaklet. Herren Gud bodde i et byggverk gjort av menneskehender. Det gjør han ikke lenger. Herren bor i frelste mennesker i dag. En stor forskjell. Det er noen som kaller bygg lagd av menneskehender for Guds hus. Det kan de jo gjerne gjøre. Men Gud bor ikke i et hus av menneskehender i dag. Han bor i levende mennesker som har gitt sitt liv til han. Så det vi snakker om nå, det er slik som dette var. Og det er jo ikke så lett å finne bilder av at Gud er inne i det aller helligste. Altså, det var fryktelig dårlig mobilkamera på Moses sin tid. Så vi har ikke noe bilde av det, og jeg vet ikke om noen hadde tørt å ta bilde av det heller. Men vi har jo en slags anelse om hvordan så det ut. Altså når Gud tronte over nådestolen der inne i det aller helligste. Og da er det slik at dette forhenget, det skulle være en skillevegg hit, men ikke lenger. Og så sier Herren til Moses her i kapittel 16, i 3. Mosebok, si til Aron din bror, som jo er ypperste presten. Moses er ikke ypperste prest. Det var Aron. Si til Aron din bror at han ikke til enhver tid må gå inn i helligdommen innenfor forhenget, fram til nådestolen som er over arken. Og det er så viktig at han ikke gjør det, for at han ikke skal dø, sier Gud. For jeg vil åpenbare meg i skyen over nådestolen. Så når Israelsfolket levde rundt dette her teltet, så troner altså den levende Gud der inne i dette rommet, i det aller helligste. Og der går bare ypperstepresten inn en gang om året, med blod for deres overtredelser. Veldig spesielt. Tenk å vite vite at Gud er liksom der inne, i dette huset, i dette byggverket. Men det er jo enda mer spesielt å vite at han bor her. Er ikke det det? Han bor i det. Ved sin hellige ånd har han tatt bolig. Og den hellige ånd han har lyst til å lære det, og veilede det, og vise det. Han har lyst til å opplyse det i sitt ord. Han har lyst til å lede det i hverdagen. Du kan gjøre den hellige ånd sorg gjennom sånn som du lever ditt liv. Og sånn som jeg lever mitt liv. Så det er jo mye bedre da. Selv om det kanskje for enkelt av oss føles veldig, det hadde jo vært greit å visste at han bodde i det huset, så var det bare å dra dit og besøke han liksom, sant? Men de hadde en mellommann som var ypperste prest. De hadde prester. De måtte, ja, du kjenner hele denne lovmessigheten, som er mye bedre for oss. Men forhenget var altså en skillevegg. De kunne ikke komme inn i det aller helligste. Kun en person en gang om året. Ingen andre kunne møte Gud. Denne veien er stengt. Forhenget skulle fungere som en skillevegg. Og det står jo om vår Gud. Han har rene øyne. Han kan ikke se på det onde. Han er ikke i stand til å skue elendighet. Og det er forferdelig å havne i den levende Guds hender. Jeg er lagd av et materiale som ikke kan møte Gud. Jeg er lagd av et materiale som altså ikke tåler å være i Guds nærhet. Bare prøv å tenke. Tenk litt på det. Du og jeg, vi er laget av et materiale som ikke tåler å være i Guds nærhet. Syndige ord, syndige tanker, hvite løgner, halvløgner, tanker som dukker opp i sinnet som er, ja, du blir overrasket selv over dine egne tanker av og til. Vi kan ikke være i nærheten. Vi kan ikke komme i nærheten av den levende Gud. Og derfor så var det slik at inn i det aller helligste, der inne som Herren troner, der kan det bare være ypperste presten som går inn, fordi Gud har tillatt det en gang om året, og da ikke uten blod. Og det må denne ypperste presten bære frem for seg selv og for folkets foreteelse. Ingen andre må komme i Guds nærhet. Det er forferdelig å havne i hans nærhet. Arons sønner, de tok sjansen. Ikke sant? De tok hvert sitt ildkar og la ild i dem og la røkelse på ilden. Ja, det var jo slik det var foreskrevet, var det ikke det da? Men de skulle ikke gå inn der. Det var ikke riktig det de gjorde. Som han ikke hadde befalt dem, står det i vers 1. Og da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortærte dem. Og de døde for Herrens åsyn. De gikk inn i Guds nærhet. Var ikke det positivt da, å ha et sånt ønske? De ønsket å gå inn i Guds nærhet. Men de ble fortært. Du kan ikke gå inn i Guds nærhet akkurat sånn som du vil. Det er en vei som fungerer. Og da sa Moses til Aaron, det var dette Herren talte om da han sa, på den som står nær meg vil jeg hellige meg, og for alt folkets åsyn vil jeg herliggjøre meg. Og Aaron tidde. Han gikk ikke i rette med det som hadde skjedd. Han aksepterte at dette var riktig. Ingen kan komme inn i Guds nærhet. Og så leser vi om Salomo. Når han skulle bygge tempelet, så følger han også forskriftene som Moses fulgte. Hvis vi går til andre krønikebok, så ser vi at han lagde forhenget av blå, purpurrød, karmosinrød ull og hvitt lin, og han satte keruber på det. Keruber I Bibelen, de ofte brukt til å vokte noe, vokte veien. Gud satte keruber for å vokte veien inn til Edens hage, ikke sant? Og her også sette Gud merke av keruber på forhenget. Hit, men ikke lenger. Du har ikke adgang til Guds nærhet, fordi du en synder. Og når han altså bygde tempelet Kong Salomo, da, så var det 60, altså selve bygget, det hellige og det aller helligste, var 60 alen langt, så 30 meter langt da, 20 alen brett og 30 alen høyt, 10 meter brett og 15 meter høyt, det var ganske stort. Så har vi ikke målene nøyaktig på Zerubabels tempel, men når det ble bygd, så vet vi at Herodes han økte høyden til omkring 20 meter. 20 meter ganske høyt, altså. Det det. Og et ganske heftig, forheng i dette tempelet. I vevd, tvunne lingarn. Det må jo være betydelig styrke i noe sånt. Og ifølge jødisk tradisjon, det vet vi ikke fra Guds ord, men at det var et tjukt og tungt og stort forheng. Så det her var ikke dusjforheng fra IKEA, altså. Sant? Det her var en kraftig skillevegg inn i det aller helligste. Og der skulle bare én person gå en gang om året. Jeg vet ikke om det var litt for mørkt å se det bildet der. Men i hvert fall et kraftig og stort forheng. Da nå dette er slik innrettet, forteller Hebreerbrevet oss, så går prestene alltid inn i det forreste teltet når de utfører sin tjeneste. Det jo der de daglige offringene foregikk, sant? I det forreste teltet. Der var det prestene som gikk inn i forgården og i det forreste teltet. Men i det andre teltet, altså i det aller helligste, bak forhenget, der går bare ypperste presten inn en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser. Med dette, ok, med denne måten å gjøre ting på, så gir den hellige ånd til kjenne at veien til helligdommen ennå ikke blitt åpenbart, så lenge det forreste teltet ennå står. Ok? Veien til helligdommen, jo, men visste de ikke hvor helligdommen var hen? Var ikke den der inne da? Så lenge dette her det forreste rommet består, altså at vi har en skillevegg som skiller det forreste fra det innerste. Og så står det, dette er et bilde inntil den nåværende tid, skriver Hebreerbrevets forfatter. Hva har skjedd i mellomtiden? Det er et bilde inntil da. Og så er det ikke et bilde lenger da. Nei, for det er et øyeblikk i verdenshistorien som er superviktig. Og det er det øyeblikket her. Og nå har jeg tatt med en setning til fra Matteus, Markus og Lukas. Når revna dette her forhenget i tempelet? I det øyeblikket Jesus ropte med høy røst og oppga ånden. I det øyeblikket Jesus dør. I samme øyeblikk så skjer det noe der borte i tempelet i Jerusalem. Og en liten detalj jo at forhenget revner ovenfra. Og det et forheng som vi skjønner at det revner ikke fordi at noen tråkket på kanten. Sant? 20 meter høyt. Kanskje så mye som 10 centimeter tjukt. I et vevd, tvunne lingarn. Det var umulig for et eneste menneske å rive dette forhenget i to. Men du kjenner jo romerbrevet og vet at det som var umulig, det gjorde Gud. Og det ble også for mørkt. For dette forhenget revna i dette øyeblikket at Jesus dør. Og så får vi vite hvor er da denne helligdommen hen. Jo, Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender. Hvilke helligdommer er gjort med hender? Jo, tabernaklet, Salomos tempel, Serubabels tempel. De er gjort med hender. Men Jesus gikk ikke inn der. Han gikk inn i selve himmelen. Og disse andre byggverkene, de er bare et bilde. Og den hellige ånd gir til kjenne, leste vi, at dette er et bilde inntil den nåværende tid. Så Jesus som ypperste prest, han har gått gjennom forhenget inn i selve himmelen, i det aller helligste, med sitt blod og med sitt offer. For nå i dette øyeblikk å vise seg frem for Gud som det ene fullkomne offeret. Og da er det dramatisk å skrive noe sånn som dette her til en hebreermenighet. Brødre, vi har altså Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Er du tullerusk? Vi går jo ikke inn der. Der inne troner den levende Gud. Husker du ikke hva som skjedde med Aron sine sønner? Vi kan ikke komme i nærheten til den levende Gud. Han er en fortærende ild mot synd og urenhet. Det er forferdelig å havne i hans hender. Det er ganske dramatisk for en jøde som er oppvokst med dette huset, denne bygningen og denne vissheten om der inne i det aller helligste. Der går vi bare ikke inn, altså. Men vi har i Jesu blod frimodighet. Det er altså så vanvittig dramatisk endret. Du og jeg, vi er hans tempel. Den hellige ånd bor i oss. Vi har full adgang til å gå inn i det aller helligste akkurat når vi måtte ønske. Vi skal være frimodige. Hva måtte Israels menighet gjøre? De måtte spørre en prest. De måtte spørre en ypperste prest. De måtte komme med offer som prestene kunne ta for dem. Og så kunne de legge det frem for Gud. Hva kan du gjøre? Du har direkte adgang. Og du skal være frimodig. Hjelpe meg, Gud. Her kommer jeg med all min synd. Det som jeg har gjort i dag og sagt i dag, skuffelser. Andre jeg har skuffet, sagt ting, tenkt, gjort. Til den, altså innerst i det aller helligste, til den helligdommen, har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Du har full adgang, full aksess. Og det er hans kjød. Det er den nye veien. Og vi har en stor prest over Guds hus. Det er Jesus. Vi har bare én mellommann. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet. Med hjerte renset fra en ond samvittighet og med legeme badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løfte. Og jeg kapittel 3 og vers 6 så får vi jo i brevbrevet stadfestet. Det ikke bare at vi faktisk hans hus, ikke sant? Og som vi har nevnt i 1. Korinterbrev, vi Guds tempel. Det altså en helt dramatisk endret situasjon. Den tiden som vi får leve i. Å være så nært på Gud. Å ha en sånn nærhet til Gud. Jeg tenker ofte på, når jeg leser om personene i det gamle testamentet, de hadde jo virkelig en nærhet til Gud. Tenk på alle salmene til David, som han skriver. Men likevel, du og jeg er i en annen situasjon. Vi har full adgang til det aller helligste. Vi kan møte opp og sette oss på Gud den allmektige sitt fang til enhver tid. Og vi skal kunne være frimodige med å gjøre det. Og vi er altså der som Gud bor på denne jord. Vi er hans tempel. Ja, det er ingen mulighet for å komme seg inn der på noen annen måte. Det er bare én vei, det er én sannhet, og det er ett liv. Altså, Jesus er ikke én av mange veier. Han er ikke én av mange sannheter. Han er ikke ett av mange liv som det er mulig å leve. Han er veien. Han er sannheten. Han er livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Alle kommer til Gud. Med eller uten Jesus. Så alle mennesker skal møte den Gud som er en fortærende ild mot all synd og urenhet. Men det er bare én vei å møte han som far. Og da har du adgang til enhver tid. Det er ikke frelse i noen annen. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen. Forhenget revnet på én bestemt begivenhet, og det var når vår Herre Jesus Kristus døde på Golgata kors. Og det hele årsaken til at vi kan gå inn der, at han gikk inn først med sitt blod, og han er ikke bare yppersteprest, men han er offer også. Han er ikke bare yppersteprest, men det er hans blod han har med seg, sitt eget blod. En gang for alle. Og det er altså bare én Gud, det er én mellommann, og det er menneske Kristus Jesus. Jeg håper du kjenner han. At du ikke bare har en teori om at dette her er ganske kjekt og gøy å lese om. At Jesus er en kjekk hobby å ha i tillegg til de andre hobbyene dine. Men at du faktisk kjenner Jesus. For det finnes ingen annen mulighet til å møte Gud som far. Det finnes ingen annen mulighet for å møte den himmelske Gud. Det er bare gjennom at du kjenner Jesus, og at han kjenner det. Kjenner han det? Gjør han det? Det er superviktig. Og veien er jo klar. Vi snakket om det i går. Gud er ferdig med forlikelsen. Det er bare opp til det. Vil du? Og her er veien ryddet og klar. Du trenger ingen andre mennesker. Det er kjekt å ha noen å snakke med. Jeg ser ikke det. Men du trenger ingen andre. Du trenger ikke å gå til en eller annen skriftestol. Du kan i dette øyeblikk bare gå til Jesus, for du har adgang til det aller helligste. Her og nå. Snakk med han. Jesus, ransak mitt hjerte og sjekk. Sjekk at jeg er på veien til det evige livet. Kan du gjøre det, Jesus? Jesus, kan du ta en sjekk og se at det står Jon Roger i livets bok? Kan du gjøre det? For det er helt avgjørende for meg at jeg hører det til. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke og prise deg for at du har gjort det som måtte til. Du er den som har gått inn med ditt blod og ditt legeme, som vi akkurat har feiret her i dag, og forkynt, for åndsmakten I himmelrommet. Vi tror på det, Jesus, og det du har gjort for oss. Vi tror at ditt blod renser fra all synd, Jesus. Vi tror at ditt offer fullkomment I stand til å rettferdiggjøre til og med en slik synder som meg. Og at jeg har full adgang til den evige Gud, kjære far I himmelen. Det altså, det sprenger bare mitt hode å forstå at jeg I dette øyeblikk kan snakke med deg, du som himmels og jordens skaper. Jeg kommer I Jesu blod, og så vet jeg at jeg har adgang til det. Og så du min far. Jeg takker og priser deg, Gud, for en vidunderlig herlig frelse. Og jeg skjønner at mennesker rundt oss som ikke tror på dette her, det må se veldig rart ut. Men jeg har så lyst at flere må se. Og ser jeg at forlikelsen jo gjort. Du ferdig. Hjelp oss til å gå med forlikelsens tjeneste og sier at veien klar. Jesus har gjort det som skal til. Han den eneste. Amen.